Luka kgaolo ya bone.
Jaanong Jesu a boa kwa Jordani, a tletse mowa o boitshepo, a ba a gogelwa ke mowa kwa le kwa mo sekakeng, ka malatsi a le some a le mane, a ntse a raelwa ke diabolo, mme a sa je sepe mo malatsing ao. Ya re a sena go feta, Jesu a tshwarwa ke tlala, jaanong diabolo a mo raya a re.
Ere fa o le morwa Modimo, raya lentswele, le fetoge sengwe.
Jesu a mo araba a re,
go kwadile gatwe, motho ga a nke a phela ka senkgwe fela, mme o phela le ka lefoko lengwe le lengwe la Modimo.
Foo diabolo a mo tlhatlosetsa kwa thabeng e e godimo, a mmontsha magotsi otlhe a lefatshe ka ponyo ya leitlho. Diabolo a mo raya a re,
ke tla go naya borena jotlhe jo le kganelelo ya jona, gonne ke bofilwe, mme ke bonaya yo ke ratang go mo bonaya. Jaanong fa o ka nkobamela, e tla nna jwa gago jotlhe.
Jesu a mo araba a re,
go kwadile gatwe, obamela morena Modimo wa gago, o dirile ena a le esi fela.
Ke fa a mo gogela kwa Jerusalema, a mo emisa mo setlhoeng sa tempele, a mo raya a re,
ere fa o le morwa Modimo, o itatlhele kwa tlase o le fano, gonne go kwadile gatwe, o tla laela baengele ba gago le ka ga gago gore ba go boloke, le gone gape ba tla go kuka ka diatla, e sere gongwe dinao tsa gago tsa gopiwa ke lentswe.
Jesu a mo fetola a re,
go tilwe, o seke wa leka morena Modimo wa gago.
Ya re diabolo a sena go wetsa thaelo yotlhe, a mo tlogela go ya go fitlha nakong e e lebanyeng. Jesu a boela kwa Galilea ka thata ya mowa, mme tumo ya gagwe ya tswela mo lefatsheng lotlhe le le mo tikologong. A ruta mo disenagogeng tsa bone, a tlotlomadiwa ke botlhe. A fitlha mo Nasareta kwa a goletseng teng, a ba a tsena mo senagogeng ka letsatsi la Sabata ka fa tlwaelong ya gagwe, mme a ema gore a buise. Foo a neelwa lokwalo lwa moporofete Jesaya. Ya re a phuthulola lokwalo, a bona felo fa go kwadilweng teng gatwe,
mowa wa morena o mo go nna, ka gonne o ntloleditse go rerela bahumanegi evangeli. A ba a nthoma go fodisa ba ba pelo diphatlogileng, go bolelela batshwari kgololo, le difofu go ba di bona, le ba ba kitikilweng go ba naa tsela ba golotswe go bolela ngwaga o o monate wa morena.
Ya re a sena go phutha lokwalo le go lo neela modiredi, a nna fa fatshe, mme botlhe ba ba mo senagogeng ba ne ba mo tsepile matlho. Jaanong a simolola go ba raya a re,
se se kwadileng fa se dira fetse ka jeno, lwa se ikutlwela.
Botlhe ba supa ka ga gagwe, ba gakgamalela mafoko a a monate a a tswang mo molomong wa gagwe ba re,
yo a ga se morwa Josefa.
A ba raya a re,
kana lo tla nthaya ka seane lore, ngaka, iphodise, tsotlhe tse re di utlwetseng di dira fetse kwa Kapernaume, di dire le mono motseng wa ga eno.
A ba a re,
ammaruri ke lo raya kere, ga go mo porofite ope yo o lebosegang mo motseng wa ga gabo, mme ka boammaaruri ke lo raya kere, go ne go le batlholagadi ba le bantsi mo Iseraele mo malatsing a ga Elia. Fa le godimo le tswetswe dinyaga di le tharo le dikgwedi di le thataro, go le tlala e kgolo mo lefatsheng lotlhe, mme Elia ga a ka a rongwa kwa go ope wa bone fa e se kwa Sarefate mo lefatsheng la Sitone kwa mosading wa motlholagadi. Ebile go ne go le balepero ba le bantsi mo Iseraele mo metlheng ya ga Elisa moporofiti, mme ga go a ka ga fodisiwa ope wa bone fa e se Naamane wa Mosiria.
Ya re ba utlwa dilo tseo, botlhe ba ba mo senagogeng ba tlala bogale, ba nanoga ba mo kgarameletsa kwa ntle ga motse, ba mo isa kwa makgotlhong a thaba e motse wa bone o agilweng mo go yona, gore ba mo digele kwa tlase, mme ene a ba ralala a tsamaya. Jaanong a ya kwa Kapernaume, motseng wa Galilea, a ba ruta ka malatsi a sabata, mme ba gamaregela thuto ya gagwe, ka gonne lefoko la gagwe le ne le na le thata. Mo senagogeng ga bogole motho yo o nang le mowa wa modemone, o itshekologileng a goela godimo a re.
Ao, re na le eng le wena, Jesu wa Nazareth? A o tsile gore senya, ke go itse gore o mang. O mo itshepi wa modimo.
Jesu a o kgalemela a re.
Didimala o tswa mo go ene.
Mme ya re modemone o sena go mo piriganyetsa mo gare ga bone, wa tswa mo go ene o sa mo utlwisa botlhoko. Foo botlhe ba tshoga ka kgakgamalo, ba raana ba re.
Lefoko le ke la eng? Ka gonne o laola mewa e itshekologileng ka thata le ka nonofo, mme etswe.
Mme tumo ya gagwe ya tswela kwa ntle mo mafelong otlhe a lefatshe le le mo dikologong. Jaanong a nanoga, a tswa mo senagogeng, a tsena mo ntlong ya ga Simone. Mogwagwadi ya Simone a bo a tuka bolelo thata, mme ba mo morapelela. Jesu a ema, a mo okama, a kgalemela go fisa, mme ga mo tlogela, a akofa a tsoga a ba direla. Ya re letsatsi le phirima, botlhe ba ba nang le ba ba lwalang malwetse a mefuta-futa, ba ba tsisa kwa go ene. A baya mongwe le mongwe wa bone diatla, a ba fodisa. Medemona le yona ya tswa mo go ba le bantsi, ya goa ya re.
O morwa modimo.
Mme a e kgalemela, a seke a elesa go bua, gonne e ne e itse gore ke ene Keresete. Ya re bosa, a tswa a ya felong gongwe fa go senya, mme batho ba mmatla ka bontsi, ba tla kwa go ene, ba mo thibela gore a se ba tlogele, a ba raya a re.
Le metse e mengwe ke tshwanelo go e rerela evangeli ya puso ya modimo, gonne ke se ke se rometsweng.
Mme a nna a rera mo disenagogeng tsa Galilea.